Taigi sugrįžę iš nelaisvės, iš tremties, jie atgailauja prieš Dievą, jie atnaujina santykius su Dievu, atnaujina savo įsipareigojimus ir čia dabar taip pat atnaujina tarnavimą Dievui. Iš tikrųjų, kalbant apie Dievo žmonės, apie tikinčius žmonės, tai mes turėtume visuomet turėtume būti orientuoti į tarnavimą Dievui. Dievas mus pašaukė, kad mes būtume jo atstovai čia žemėje. Jis turi kiekvienam savo žmogui numatęs tam tikrą užduotį, tam tikrus darbus atlikti. Ir jisai mus šaukia, kviečia, kad mes tiek Seno Testamento laikais tikintieji, tiek mes šiandien, kaip jo bažnyčia, kaip krikščionis esame kviečiami dalyvauti jo darbuose, reiškia, ir tarnauti jam. Ir kada mes tarnaujame Dievui, mes tarnaujame ir vieni kitiems, ir tarnaudami Dievui mes tarnaujame žmonėms. Ir toks yra mūsų pašaukimas. Tai, ir čia vat, visi tie sąrašai, kurie vėliau pateikti šiame skyriuje, daugybė vardų Izraelio tautos piliečių, kurie puikiai suvokė, suprato, žinojo savo kilmę, savo šaknis, bet taip pat ir savo kaip Dievo išrinktosios tautos, atsiminkite, Izraelis buvo Dievo išrinktoji tauta, kuri ir buvo pašaukta ir išskirta iš visų kitų tautų, kad jie atstovautų pasaulio Dievą, tai, kad jie būtų jo atstovai. Ir mes šiandien, kaip Kristaus mokiniai, kaip Kristaus bažnyčia, irgi esam pakviesti atstovauti Dievo žmonėms ir tarnauti Dievui, tarnaujant žmonėms. Labas vakaras. Tai dabar ir noriu pakalbėti apie tą tarnavimą, tokius keturis galbūt ryškius momentus pabrėžti, ko reikia, kad tas tarnavimas Dievui būtų veiksmingas, kad tikrai Dievas mus galėtų naudoti, kaip kad ir mūsų skaitytoje ištraukoje. Ir pirmiausiai, iš tų pirmų trijų eilučių, kurias paskaitėme, matom tokią situaciją. Jeruzalės sienos buvo statytos, taip, ir miestas buvo gan nemažas, didelis, tai Izraelio tautos sostinė, bet vis dėlto žmonių Jeruzalėje gyveno nedaug. Daugelis buvo įsiblaškę, tų tremtinių, kurie grįžo, buvo įsiblaškę kitose miestuose, jie turėjo savo nuosavybę, savo žemės sklypus, reiškia, ir aišku, žemė, kaip sakant, maitintoje, ten jie sodina, ten jie laukia derliaus, ir Jeruzalės mieste gyventojų buvo mažai. Iš kur aš tai žinau, kadangi 7 skyrius tai pabrėžė. 7 skyriui, iškart po atstatymo sienų, sako, miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių ir namų jame buvo mažai. Reiškia, nedaugelis norėjo gyventi Jeruzalėje. Ir va čia pirmos 3 eilutės kalba apie tai, kad tautos vyresnieji kunigaikščiai, taip sako, netgi metė burtą, surengė tam tikrą, reiškia, programą, kaip numatė apgyvendimo programą, kad vienas 10 apsigyventų Jeruzalėje, o kiti galėtų gyventi kitose aplinkiniuose miestuose ar ten kaimuose. Ir antra eilutė sako, kad kai kurie žmonės savanoriškai sutiko apsigyventi Jeruzalėje. Ir va čia buvo jiems toksai iššūkis, taip pasakykime. Jie sutiko pasiaukoti, galbūt palikti savo nuosavybę kažkur ir dabar ateiti į miestą, Jeruzalę, palikus kažkur žemę savo paveldą, taip, ir ateiti tapti Jeruzalės gyventojais tam, kad galėtų Jeruzalėje būdami, nes tai Jeruzalė buvo šventas miestas, atsiminkite, tai buvo miestas, kuriame stovėjo Dievo šventykla ir jie ten apsigyveno ne šiaip savo, bet tik tai, aš žinot, kaip žmonės kartais važiuoja į kokį gražesnį miestą, ten kažkur būti, matyti, apsigyventi kažkur dangoraižiuose, ten kur daug žmonių, daug įvairių pramogų. Ne, Jeruzalė šiuo atveju buvo miestas, kur apsigyvenę buvo Dievo tarnai, kurie buvo pasišventę tarnauti Dievui. Ir todėl tai šitiems žmonėms savanoriškas apsisprendimas buvo tam tikras net pasiaukojimas, atsidavimas. Jie paliko savo paveldą, kurį turėjo ir apsisprendė tarnauti Dievui ir apsigyventi Jeruzalės mieste. Taigi, kalbant apie tarnavimą, tarnavimas reikalauja atsidavimo, taip, pasiaukojimo. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus nėra pasišventęs Dievui, jeigu jisai nenori aukotis, jis niekada nebus veiksmingas tarnas. Nes tam, kad tarnauti, reikia pasiaukoti. Reiškia, reikia atiduoti tai, ką turi. Dalį savęs, dalį savo laiko, dalį arba net visą savo širdį, taip, dalį galbūt savo lėšų. Reikia kažko atsisakyti. Kad ne man, tai, ne savo tai skirčiau, bet skirčiau tai Dievui ir kitiems žmonėms. Taip. Tai tarnavimas visuomet reikalauja pasiaukojimo arba atsidavimo. Ir šitie žmonės, va, kuriuos mes matom pirmose lūpėse, jie savo norų, kaip čia parašyta, savo norų sutiko apsigyventi Jeruzalėje, kad būtų Dievo naudojami tarnai. Savo norų. Dievas dažniausiai neverčia žmonės, taip jis nori, kad mes pasirinktume savo laisvą valią, savanoriškai pasirinktume, kad mes įsipareigotume jam iš meilės tarnauti taip. Ir ta dalis žmonių, matote, savo norų ne kažkieno verčiami, jie apsisprendė gyventi Jeruzalėje. Tai va, šiandien mums irgi galbūt tas klausimas iš to paveikslo, irgi Dievas šiandien kviečia žmonės ateiti pas jį. Pražuvusių žmonės kviečia ateiti, kad jie būtų išgelbėti, kad jų nuodėmės būtų atleistos, nes Kristus sumokėjo už visas mūsų kaltes, mirdamas ant Golgotos kryžiaus. Ir jisai sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Dievas nenori, kad kuris nors pražūtų, bet nori, kad visi būtų išgelbėti ir pažintų jo tiesą ir jo malonę. Bet tiesa, žinom, kad ne visi žmonės ateina. Netgi mažuma ateina ar atsigrėžia. Lygiai taip pat visus jau išgelbėtų žmonės, tie, kurie jau pažino Dievą, jisai kviečia tarnauti jam. Suspręsti, ar aš eisiu su Dievu, būsiu jo tarnas, jo atstovas, ar toliau gyvensiu, kaip aš pats noriu. Ir va čia šitiem žmonėm reikėjo pasirinkti, ar aš gyvensiu Jeruzalėje, taip, ir būsiu pasišventęs Dievui, ar aš gyvensiu už Jeruzalės sienos ribų. Ir va šiandien tas pats pasirinkimas, tai šiandien galbūt mes netarnaujam Dievui Jeruzalės mieste, taip nesam, mes esam, nesam Izraelio tautos atstovai, taip, bet šiandien Dievas kviečia tikinčių žmonės jungtis į jo bažnyčias, kurios yra visur, ir Kaune pas mus, ir taip pat kitose miestuose, ir visose pasaulio kraštuose. Kristus įkūrė savo bažnyčią ir kviečia žmonės ateiti pas jį, kad būtų išgelbėti, o tos, kurių nuodėmės jau nuplautos, kviečia, kad jie pašvęstų savo širdis, savo gyvenimus ir jungtųsi jo bažnyčias ir būtų jo atstovai. Būtų čia jo dangaus karalystės ambasadoriai žemė. Ir tam reikalingas, jeigu mes norim būti veiksmingi tarnai, tam reikalingas pasiaukojimas, atsidavimas. Atsimenot Jėzus, ką pasakė. Jei kas nori sekti paskui mane, tai atsižada pat savęs, teima savo kryžio ir teseka manim. Ir jis ten kreipiasi į mokinius. Jei kas nori būti mano mokinys. Jo tarnavimas reikalauja atsidavimo, bet ne per prievartą, bet savanoriško. Matot, jie savanorų sutiko. Dar jeigu toliau skaitom šitos skyrius, va 12 skyriuje 43 eilutė kalba, kad tie patys žmonės, tai jie savanorų aukojo viešpačiui. Ir sako, tą dieną jie daug aukojo ir džiaugėsi, nes Dievas jiems suteikė didelį džiaugsmą. Moteris ir vaikai taip pat džiaugėsi. Ir Jeruzalės džiaugsmas buvo toliai girdimas. Dar vienas aspektas tame, kad jie ne tik tai tarnavo savo norų, bet jie netgi tarnavo su džiaugsmu. Nes jie suvokė, kam tarnauja. Tai įsivaizduoja, šiandien mes turbūt nesuvokėm, kas mus kviečia. Tai žmonės sunkiai suvokė, kad mus kviečia ne šiaip kažkoks tai žymus žmogus, bet mus kviečia tas, kuris viską sukūrė. Įsivaizduojate, jeigu jūs dabar kažkas pakviestų, kažkurios šalies prezidentas, nu kad ir Lietuvos prezidentė pakviestų jūs į svečius, tai ir sakytų, ar nori būti mano dešinioji ranka, ar nori, reiškia, būti mano namuose patarnautojas. Taip. Tai čia prezidento nėra ką lyginti, tai pats Dievas, tai, kuris viską sukūrė ir viską valdo, kviečia žmogų ateiti pas jį, tapti jo šeimos nariu ir tapti jo karalystės ambasadoriu. Ir kada žmogus tai suvokia, taip tada jis ne tik tai daro savo norų, bet jis tai daro su džiaugsmu. Tai. nežinau, iš prievartos, nu dabar gerai, nenoriu, bet tiesiog prisiversiu iš visų jėgų ir, žodžiu, eisiu, darysiu ten, kad tas Dievas nori iš manęs. Ne, matot, tie žmonės darė tai su džiaugsmu, tai buvo taip jų pasiaukojimas, jų atsidavimas, bet jis buvo savanoriškas ir buvo su džiaugsmu, ne iš prievartos, ne su kandus dantis, bet su noru, su džiaugsmu ir atsidavimu. Taigi tarnavimas reikalauja atsidavimo, tai vienas aspektas. Antras dalykas, kalbant apie tarnavimą, tarnavimas Dievui, aš turiu galvoje, taip reikalauja bendradarbiavimo. Žiūrėkite, šiuose skyriuose, kur mes skaitėm Riksonė, Hemijo knygoj, tas tarnavimas atėmė ne vieną ir net keli žmonės. Tai buvo daugybė žmonių, taip, kurie sugrįžo iš nelaisvės ir jie kartu tarnavo Dievui. Ne po vieną atskirai, bet kartu taip. Ir va šitose skyriuose tai aiškiai labai matosi, taip, kad pirmiausiai, kada mes kalbam apie tarnavimą, tai tas tarnavimas susiję su tarpusavio santykiais. Pirmiausiai santykiai, žmogaus santykiai su Dievu, tai pirmiausiai, jeigu norim tinkamai tarnauti, mes turim turėti tinkamų santykių su Dievu, bet taip pat ir tinkamų santykių tarpusavio. Dėl kad tas tarnavimas Dievu nevyksta kažkur tai vakume, kažkur tai izoliuotas nuo visų, aš dabar ten tarnauju Dievui. Ne, tas tarnavimas vyksta per santykius su žmonėmis. Aš jau šiandien tą mintį pabrėžiau taip, kad mes tarnaudami Dievui, mes iš tikrųjų tarnaujam vieni kitiems. Mes tarnaujame žmonėms. Ir tie tarpusavio santykiai, taip, tarnavime. Bendradarbiavimas yra be galo svarbus aspektas. Ir čia, šiame skyriuje, va tie visi sąrašai, ir jie buvo surašyti pagal savo gimines, pagal savo kilmę, taip, ir čia daugybė vardų ir skaičiai tam tikrai nurodyti, taip, aš visų dabar nedetalizuosiu, galit namuose asmeniškai pasižiūrėti smulkiau, bet eina kalba apie daugybę didžiulę žmonių grupę, taip, ir jie tarpusavį buvo susiję. Kalbant, pritaikant tai mums, šiandien mes esam krikščionis ir vat, esam Kristaus bažnyčia, Kristaus misijos, tai baptistų bažnyčia. Ir mes irgi esam, mes negalim tarnauti Dievui po vieną. Jeigu mes norim veiksmingai tarnauti Dievui, mes turim tarnauti kartu. Tai. Ir tame yra labai svarbus aspektas tarpusavio santykių. Nes jeigu nebus gerų santykių, tai, tai nebus vienybės. Jeigu nebus vienybės, nebus ir veiksmingo gero tarnavimo. Todėl labai svarbu, kad tarnaujant Dievui mes suvoktume, kad tarnavimas vyksta per santykius, per tarpusavio santykius. Ir galų gale mes tarnaujame kitiems žmonėms. Taip. Ir svarbu tos santykius gerus išlaikyti. Ir kaip ir Dievas mus myli ir kiekvieną asmeniškai vardu pažįsta savo žmogų, taip, taip ir mes turime mylėti vieni kitus ir būti nulankus vieni kitų atžvilgių, kad galėtume drauge, bet jis į petį susirėmė tarnauti Dievui. Tai ne visuomet pavyksta, tai ne visuomet tai būna lengva, kadangi žmonės yra skirtingi. Ir kaip šventas raštas prilygina bažnyčią, Kristaus bažnyčią prilygina kaip kūnui, sako, kaip Kristaus kūnas bažnyčia yra. Taip. Ir žmogaus kūnas, vat, mūsų kaip metafora, jeigu pasitelkti, irgi tau turi įvairiausių narių, ir rankos, ir kojos, ir žodžiu, ir liežuvis, ir akis. Ir visi jie reikalingi, teisingai. Nes dabar nukirskite kūnų ranką arba koją. Jis negalės veiksmingai tarnauti jau, be kojos ir be rankos. Taip, jis kažkiek tai vis tiek galės. Tai taip ir bažnyčia, taip pat ir žmonių grupė. Taip irgi, kaip bažnyčia, jeigu nėra gerų santykių, nepasijungia visi bažnyčios nariai, aišku, ta bažnyčia, tas vat kūnas toksai bus našlubuojantis, taip toksai bus toks tarnaus Dievui, bet jisai toksai kaip invalidas, ir sakykime, nepilnavertiškai. Tai todėl labai svarbu, kad būtų geri tarpusavio santykiai, bendradarbiavimas tarpusavyje. Ir va čia, va žinote, yra tokie dalykai paminėti šitame skyriuje, kurie bent jau man įkrito į akį studijuojant. Čia yra išvardinti tam tikri kunigų vardai, ne visų kunigų, Taip pat kunigaikščių, reiškia, kilmingųjų arba giminės vadovų vardai, pavyzdžiui, vat, šeštoji eilutėje. Nuo ketvirtos iki šeštos. Va čia Pereco palikuonis paminėti ir Adaja paminėtas ir čia jo kilmė ir Masėja. Ir paskui pasakyta, kad dar taip pat iš tos giminės buvo 468 vyrai. Paminėta keletas tų kaip vadovų, taip, o kitų tik paminėtas skaičius. Supranta? Ir ką aš dabar noriu pasakyti, kad kada mes tarnaujame Dievui, taip, svarbu yra labai nuolankumas, kad tarnauti nesiekiant kažkokio pripažinimo, nesiekiant kažkokios padėkos ar kažkokio pagirimo. Nors žmogiškai, vat, mūsų tai žmogiškai prigimčiai, aišku, to norisi. Ir dabar, vat, žiūrint čia, gal kažkas pasakytų, kodėl mano vardas nebuvo paminėtas iš tų 468, kodėl man niekas nepadėkojo, taip, neįrašė į va, sakykime, šią knygą. Taip? Nes tas įrašymas į knygą yra tam tikras paminėjimas, tam tikras pripažinimas, teisingai, tam tikras atsidėkojimas, taip net. Ir aišku, mums visiems patinka, kai kažkas mums padėkoja, tai padarom kažką tai gero, mums padėkoja. Tada aišku, tokia mūsų savimylė paglostoma, taip tada mums gerai, nes kažkas pamatė, kažkas pastebėjo. Ir aišku, tai gerai, padėkoti yra gerai. Aš nesakau, kad dėkoti ir pagirti žmogų yra blogai. Mes turime kreipti dėmesį ir tokiu būdu viens kitą paskatinti. Bet, o kaip bus, jeigu man niekas nepadėkoja? Ar aš tarnausiu Dievui tuomet, jeigu man niekas manęs nepastebi, jeigu man niekas nepadėkoja? Ir atvirkščiai galbūt net nepadėkoja, o kartais pakritikuoja. Kaip tuomet bus? Va čia matote, veiksmingas tarnavimas įmanomas tik tuomet, kada mes visiškai nuolankiai, nesvarbu, dėkoja ar nedėkoja, pripažįsta ar kritikuoja, kada žmogus nuolankiai, nuolankumas, nes aš galvoju, kad nuolankumo tokia esmė netgi yra. Vat, jinai atsispindi Kristaus gyvenime, nes niekas nebuvo nuolankesnis už Kristų. Ir žiūrėkite, kada Kristus vat, po šią žemę vaikščio, jisai daug žmonėms darė gero, mokė juos. Ir ką jisai sakydavo, labai dažnai sakydavo, kada pavyzdžiui išgydė ligonį arba ten kažkam padėjo, sako, eikti ir niekam nesakyk apie tai. Eik ir niekam apie tai nesakyk. Matot, jisai visiškai nesiekė kažkokio pripažinimo. Nors žmonės atvirkščiai norėjo kai kurie padaryti savo karalium ir taip toliau. Ir va čia aš galvoju nuolankumo esmė. Jeigu jau žmogus galvoja, kad vat, aš kažką padariau, nieks manęs nepastebėjo, nieks manęs nepagyrė, nepripažino, daugiau ir nedarysiu viskas. Ir niekam aš šiandien reikalingas. O tokia ego sukyla kartais, tai pripažinkim, sukyla. Bet aišku, jeigu mes turim tokį supratimą, tai aišku, tuomet mūsų tarnavimas nebus veiksmingas, nes jisai bus tik veiksmingas tol, kol mūsų kažkas maitins pagyrimais. O kai pagyrimai pasibaigs, arba kartais net galbūt ir susilauksime nepelnytos kritikos, pavyzdžiui. Ir tuomet, aišku, bus pagunda viską mesti ir liautis. Taip. Ir Jėzus tą sakė labai aiškiai Evangelijos mokymuose, taip, sako, kad paskaitysiu, kad nebūtų mano žodžiai. Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akise, kad nebūtumėt jų matomi. Kitaip negausite atlygio iš savo tėvo, kuris danguje. Todėl duodamas išmaldą, netrimituok sinagogos ir gatvėse, kaip tai daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų, sakau, jie jau atsėmė savo atlygį. Bet ten kalbėjo apie tos žmonės, kurie netgi iš vis buvo motyvas iškreiptas, tai kurie darė tuos gerus darbus, tai gerus darbus, pavyzdžiui, aukojo. Tas trimitavimas tai buvo toksai, kaip meta monetas ir kuo didesnė moneta, to žinot, garsiau skamba. Taip ir praeina pro šalį, koks nors bum, bum, suskamba ten ta lėkštelė ir ten tas asotėlis, kur mes davo žodžiu ir visi žiūrėjo, o kiek paukojo visi jau žodžiu. Nu iš karto akis nukrypsta į tą žmogų ir jau nukažu, jau jisai eina žodžiu, jau pripažinimą pasėmė savo. Tai sako, jeigu taip atsitinka, tai jau jūs atsėmėt savo atlygį. Jo žmonės jūs pagyrė žodžiu, pasakė, koks puikus žmogus, koks jis geras, tai koks jis nuostabus, bet nebus atlygio iš tėvo. Taip. Jau atsėmėt savo atlygį. Tai todėl tas tarnavimas Dievui turi būti Taip, kai kurie žmonės, kaip ir čia, buvo vadovo pozicijose, taip jie buvo matomi viešai, taip galbūt jų vardai labiau buvo žinomi, bet tai jų neįskiria iš kitų. Dievas mato kiekvieno žmogaus širdį ir kiekvieno mūsų darbas neliks nepastebėtas Dievo akims. Net jeigu ir žmonių niekas mus nepripažino, ar net nežinojo, ar savo darbus atlikom slaptoje, kaip Jėzus moko, tai kad tavo kariai tegu nežino, ką daro viešnė. Dievas tai mato, Dievas tai vertina ir atėjus metų Dievas atlygins už viską. Ir todėl tarnavimų reikalingas nuolankumas, nes paprasčiausiai, jeigu aš nebūsiu nuolankus, negalėsiu būti tarnas. Taip. Atsidavimas, pasiaukojimas, nuolankumas, bendradarbiavimas. Tarnavimų taip pat reikalingas ir organizuotumas. Taip ir čia va, tuose skyriuose mes matom daug organizacijos. Tai pirmiausiai buvo ir programa, kaip apgyvendinti Jeruzalę. Taip matot, kas dešimtas buvo, kas dešimtas Jeruzalė gyvena, kiti devyni aplinkui apsigyvena. Tai buvo tam tikros programos. Paskui, jeigu 12 skyrius skaitytumėt, buvo sienų pašventimo, pašventinimo, kaip sakant, buvo programa irgi. Buvo dvi grupės, vienos ėjo sienų viršum į vieną pusę, vedamos Ezros, kitos, reiškia, kitos į kitą pusę. Buvo viskas organizuota, taip, ir buvo vadovai, ir kiekvienas žinojo savo tarnavimo vietą. Taip. Ir va čia, tuose skyriuose, mes atrandam įvairių tarnautojų. Čia paminėta ir kunigai, taip, kurie tarnavo šventykloje, ir levitai, kurie patarnavo prie šventyklos, reiškia, įvairiuose darbuose. Paminėti vartininkai, kurie, reiškia, pasitikdavo, budėdavo, ėjo sargybą prie vartų, miesto vartų, taip, kad bet kas neįeitų ir taip toliau, tokie kaip apsauga buvo savotiška ir vartininkai paskučia paminėti giedotojai, kas labai svarbu buvo, ir va čia net mes matysime chorą, kuris atvažiuoja, tai ten 20 daugiau žmonių, net kelis chorus, taip ir lietuvių, čia mūsų baptistų bažnyčių jungtinį chorą ir iš Amerikos atvykusi, tai irgi yra tarnavimas, taip yra tarnavimas. Tarnavimas yra organizuotas tarnavimas, pažiūrėkite giedotojai, tai kaip viskas turi būti organizuota, jeigu norite, kad tas tarnavimas būtų veiksmingas. Kaip pavyzdys, choras, taip, o šiandien pažiūrėkite, kaip pas juos organizuota. Visi kartu turi pradėti stotinai, taip, negali vienas anksčiau, kitas vėliau, taip, vienas atėjo 8, ateis, kitas pusė 9, pavyzdžiui, ateis. Na ir koks bus choro koncertas, nu, bus pajoka, teisingai. Tai tarnavimui, aišku, reikalingas labai organizuotumas, turi būti viskas organizuota tarpusavyje, taip. Jeigu dabar vėl vienas kitos vienu balsu, taip, kitas nesilaikys to savo partijos. Taip, nebus, ne, niekas, aišku, bus tuomet tas tarnavimas toksai pabliuškės ir nieko gero neišeis. Taip pat irgi tose skyrius, kur mes skaitom Nehemijo knygoje, mūsų tikslas ištrinėti smulkiau, matom daug organizacijos, taip, kad tarnavimas sklandžiai vyktų Jeruzalėje, šventykloje, buvo reikalingas ne tik atsidavimas ir pasiaukojimas, ne tik tai geri santykiai, kad būtų bendradarbiavimas, taip, kad nebūtų kažkokių varžytuvių, kad aš tenais geresnis, tas blogesnis ir mane pripažino, manęs nepripažino, bet taip pat reikalinga ir organizacija buvo. Ir, kaip matot, buvo tam tikra programa numatyta, buvo vadovai, kurie vadovavo visam paradu, taip pavadinkim, ir kiekvienas žinojo savo tarnavimo vietą. Žinojo, kas vartininkas, tas stovi prie vartų. Taip. Kas giedotojas, tas eina su giedotojais šventykloje, reiškia, stoja į chorą ir gieda. Kas kunigas vėl atlieka savo užduotį. Taip, kiekvienas žinojo savo tarnavimo vietą. O šiandien klausimas mums, ar aš žinau savo tarnavimo vietą. Taip. Nes jeigu norime būti veiksmingi Dievo tarnai, tai mes turim žinoti, kur mūsų tarnavimo vieta, kur mes turim ateiti, ką mes turim atlikti, kokios mūsų užduotis, kokios mūsų pareigos, kada mes turime susirinkti, taip. Ir aišku, tarnyšių bažnyčio yra irgi begalė, taip. Ir ačiū Dievui, kad daugelis pas mus yra aktyvių, polių tarnų, kurie atsidavę Dievui, vieni vaikus moko, taip, kiti groja muzikiniais instrumentais, kiti gėda korose, ansambliuose, taip sakykime, kiti pamokėlės veda, ten ir suaugusiems, ir vaikam, kaip minėjau. Ir aišku, tų tarnautojų niekad nebūna per daug. Aš pastebėjau bent jau, kiek matau Lietuvoje situaciją, tai daugiausiai ko trūksta, būtent ir trūksta tarnautojų. Tai. Visa kita Dievas parūpina, taip yra ir bus ir tų lėšų, bus reiškia, bet būtent ko trūksta tarnautojų, kurie pasišventę, kurie savo norų su džiaugsmu eina aukotis Dievui, kurie pasiruošę eiti kartu, nes po vieną mes laukia nebusim kareitai, turim surengti pečius kartu, ir kurie jungiasi į organizuotas tarnystės. Ir aišku, kiekviena bažnyčia, jau pati bažnyčia yra organizuotas susirinkimas. Tai, aišku, bažnyčia yra, kaip, sakykim, va, tas kūnas labai gera metafora, tai žmogaus kūno čia. Ar čia tik tai kaulų, odos ir mėsos kratinys, ar kažkas daugiau biškai. Iš tikrųjų, tai yra organizuotas, viskas taip tiksliai sudėliota, na, jeigu būtų dabar ranka vietoj kojos, tai ne kaip smagu būtų teisingai, viskas labai organizuotai sudėliota. Tai. Ir va prilygina, reiškia, Dievo žodis bažnyčia, sako, yra kaip va, tas Kristaus kūnas, tai turi būti organizuotas. Tai. Viena žinot savo tarnavimo vietą, kur Dievas mane įstatė. Jo labiau, kad Dievas duoda ir sugebėjimus, kaip mes įvardinam dvasinės dovanas, taip yra duodamos tikintiesiams, reiškia, duoda ir sugebėjimus. Ir kiekvienas turi atrasti savo vietą, kad galėtų būti veiksmingas tarnas. Va šiandien tos gėdotojus daugiau pabrėžiamės ir šie skyriai jos akcentuoja. Va, mes choro laukiam. Aš pastebiu, pavyzdžiui, mūsų bažnyčioje va, tokį vakumą, kur trūksta, kur sunku būna. Yra daug kur galimybių patarnauti, bet va, sunkiai būna pavyzdys va, laidotuvės. Taip. Nu, žmonės miršta, toks gyvenimas, tokia realybė. Taip. Ir kada žmogus miršta, aišku, tuomet na, einam į tas laidotuvės ir mes kaip bažnyčia einam ne tik tai, kad prisiminti ar pagerbti, bet tuo pačiu einam ir patarnauti į laidotuvės. Ir patarnaujam, va, aš pavyzdžiui, Dievo žodžiu patarnauju, kažkur paskelbiu Evangeliją, taip sakykime, švento rašto eilutės, kurios suteikia žmogui paguodą ir viltį, net mirties akivaizdoj, taip. Bet va, pastebėjau, toks poreikis, aš vat, sąmoningai šiandien išsakysiu, sunku labai surinkti gėdotojus. Vat. O giesmės labai galingas ginklas, bendrai visur giesmės galingas ginklas, laidotuvėse lygiai taip pat. Ir aišku, man vienam susirinkti save, kaip sakom, ir nuvažiuoti pas kelių žolį lengviau. Ir aišku, surinkti grupelę gėdotojų yra sunkiau, taip, žymiai sunkiau taip yra. Ir pavyzdžiui, galbūt galėtų būti pas mus ateityje, sakykime, kažkokie žmonės, va, būtent ruoštus iš anksto ir kaip tas desantas, kaip sakant, ir kada bus laidotuvės, va, važiuojam, žinau, kad yra žmonių grupė, galiu skambinti jiems, važiuojam ten ir ten gėdam, kaip ten tarnaujam, suprantat, kaip pavyzdys. Na, aišku, čia tik pavyzdys, aš nežinau, kaip susiklostis, kaip bus, bet tas poreikis yra ir tas laidotuvės kviečia vis daugiau ir daugiau. Iš kitos pusės tai būti galimybė, kadangi žmonės vis tiek tuomet susimasto daug rimčiau, nes paprastai, kai viskas gerai sekasi, žmogus nelabai linkęs apie Dievą galvoti. Tai, bet kada užklumpa vat, nesėkmės, kada žmogus stovi mirties akivaizdoje, tai tuomet jo širdis minkštesnė ir nori, nenori, vis tiek mintis lekia greitai taip ir vis tiek pagalvoja tai, kad ir pačiam reikės kažkada iškeliauti. Ir tai yra puikiai galimybė pasitarnauti evangelinėmis giesmėmis, evangelijos eilutėmis ir taip toliau. Na ir paskutinis dalykas. Tarnavimas reikalauja taip pat ir testinumo. O čia įdomios tokios frazės yra. Ir aš manau, tai svarbu mums irgi aktualu mūsų dienomis. 12 skyriuje 28 eilutėje kalba apie giedotojų sūnus. Įdomus taip apsireiškimas, ne giedotojai taip, prieš tai kalba apie giedotojus, bet čia apie giedotojų sūnus, kurie irgi giedojo. Tai paskui kalba toliau, 35 būtėje kalba apie kunigų sūnus. Ir kas čia yra? Ir va, ten vėliau dar sąrašai yra tų vardų, reiškia, pagal giminės, tiek kunigų sūnų, tiek giedotojų. Asafo palikonis daugelis buvo giedotojai, taip, tas Asafas, kuriuo Dovido laikais tarnavo. Bet ką tai rodo, kad jie tą tarnavimą perduodavo iš kartos į kartą. Vat, mama gėdotoja ir sūnus gėdotojas ten, ar dukra gėdotoja, taip ir taip toliau, iš kartos į kartą. Ir aišku, nebūtinai mūsų laikais, ten truputį kitokia sąranga buvo tarnavimo Seno Testamento laikais, tai pavyzdžiui, sakykime, levitai tik ir galėjo būti iš Levio giminės, kiti net negalėjo tarnauti, taip kaip kunigai iš Arono giminės. Ten buvo labai suskirstyta, dabar bažnyčiai to nėra, bet principas tas pats išlieka, tai kad išaugdyti kitą kartą, kad aš gėdu chorę, tai kas gėdos, kaip manęs nebus, tai mūsų sūnus dukteris, taip kad jaunoji karta. Ir va čia, kad tas tarnavimas tęstųsi ne tik tai kažkurį laiką, bet kad jis būtų eitų iš kartos į kartą. Ir tam reikalinga investuoti, taip investuoti. Štai kodėl mes ir darom stovyklą, štai kodėl mes ir mokom vaikus nuo mažens. Dėl kad investuoti Dievo žodį ir tas krikščioniškas vertybės į augančią kartą, kad jie vieniems išėjus tęstų tą tarnavimą, kad jis nenutrūktų. Kad nebūtų taip, kad iškeliavom žinybę mūsų gėdotojai ir nėra kam gėdoti. Ne, gėdojo sūnus, taip, gėdotojų sūnus. Kunigų sūnus, taip, tas tarnavimas turi tęstis toliau, iš kartos į kartą. Psalmių 145 skyriui gražiai lūtė. Sako, tavo nuostabius darbus ir galybę karta teskelbė kartai. Ta mintis iš kartos į kartą, karta teskelbė kartai, kad tas tarnavimas Dievui nenutrūktų. Ir daugelis iš mūsų, vat, kalbant apie evangelinį tikėjimą Lietuvoje, taip, daugelis esam tos pirmos kartos atstovai. Tai. Bet kaip bus toliau? Ar mūsų tikėjimas užges draugės su mumis, ar jisai bus tęsimas mūsų vaikų ir mūsų anūkų ir taip toliau? Pagal Dievo žodį, taip ir Dievo norą ir jo valią, kad tarnavimas tęstųsi nenutrūktų, kad mes ugdytume naują kartą ir jiem perduotume tas vertybės ir tą patirtį, kurią įgyjome patys. Tai jeigu esame Dievo žmonės, tikinti žmonės, mykime Dievas, nori mus naudoti savo darbuose. Tam, kad būtume ir jo tarnai, mums reikia atsidavimo, reikia bendradarbiavimo, reikia organizuotumo, taip, ir testinumo. Ištvermės, mums patiems ir taip pat perduoti savo, perduoti naujai kitai kartą. Tai ačiū uždėmesi, dabar laiką skirkime dar maldai, prieš tai pagėdosime vieną giesmę, pasimelsime ir...